Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, թարգմանիչ Le Potugian, հայ պետրատ 1956 թվական, Մարիային, դուք, որի պատկերը ամենագեղեցիկ զարդն է այս երկի, թող ձեր անունը որպես օրնված տոսախի ճյուղ, պոկված որևէ ծառից, բայց անշուշտ կրոնով սրբագործված և բարեպաշտ ձեռքերով միշտ նորոգված, միշտ դալար, լինի այստեղ, ընտանեկան հարկը հովանավորելու համար։ Դե Բալզակ Պրովենցիայի որոշ քաղաքներում կան տներ, որոնց տեսքը մեզ ներշնչում է այնպիսի տրտմություն, որը հավասար է ամենից մռայլ մենաստանների, ամենից ամբելի հողերի, ամենից տխուր ավերակների պատճառած թախծին։ Թերևս այս տները միաժամանակ ունեն և վանքերի լռությունը, և տափաստանների երաշտը, և ավերակների կմախքատիպ կույտերը։ Կյանքն ու շարժումը այնտեղ այնքան հանդարտ են, որ մի օտարական պիտի կարծեր, թե դրանք անբնակ են, եթե հանկարծ չհանդիպեր անշարժ մի անձնավորության գունատ ու պաղն այվացքին։ Եթե անծանոթ ոտնաձայնի վրա լուսամուտի ելուստին չմոտենար բնակչի կիսավանական կերպարանքը։ Մելամաղձության այս գծերով է դրոշմված տեսքը Սոմյուրի տներից մեկի, որը գտնվում է քաղաքի բարձունքին, դեպի դղյակ տանող զառիվերի վերջավորության վրա։ Հիմա քիչ բանուկ, ամառը շոգ, ձմեռը ցուրտ, որոշ կետերում մութ այդ փողոցը նշանավոր է իր միշտ մաքուր և չոր մանրախճուտ քարահատիկի դղրդոցով, իր մանվածապատ անցքերի նեղությամբ, խաղաղությամբ իր տների, որոնք պատկանում են հին քաղաքին և իշխում պարիսպներին։ Երեք դար կյանք ունեցող շինություններ, որոնք թեև փայտաշեն, բայց տակավին դիմացք ունեն, և որոնք իրենց բազմազան արտաքինով նպաստում են Սոմյուրի այս մասի ինքնատիպությանը։ Մի մաս, որը հնագետների և արվեստագետների ուշադրությունն է գրավում։ Դժվար է այս տների առաջով անցնել առանց հիանալու հսկա գերաններով, որոնց ծայրերին տարօրինակ պատկերներ են փորագրված, և որ սևացած խորաքանդակներով պսակում են այդ բնակարանների ոմանց ներքին հարկերը։ Այստեղ հերձակարերով ծածկված խաչաձև հեծանները կապույտ շերտեր են գծագրում խարխուլ պատերի վրա, որոնք պահում են տարիների բեռան տակ կքած գերանաշար տանիքը, որի փտած բարակ տախտակները կորացած են արևի ու անձրևի փոփոխակի ներգործություններից։ Այնտեղ երևում են լուսամուտների մաշված և սևացած գոգեր, հազիվ նշմարելի նուրբ քանդակներով, որոնք շատ խախուտ են թվում կրելու համար կավե թխագույն թաղալները, որոնց միջից բարձրանում են որևէ աղքատ բանվորուհու վարդնում է խակը։ Ավելի հեռուն դռներ, զարդարված հսկա գամերով, որոնցով մեր նախահայրերի հանճարը գծագրել է ընտանեկան պատկերագրեր, և որոնց իմաստը այլևս չի իմացվի։ Գուցե որևէ բողոքական իր հավատքն է ստորագրել այդտեղ, կամ որևէ լիգական անեծք է կարդացել Հենրիխ IV-ին։ Ոմն բուրժուա այստեղ փորագրել է իր զանգակի ազնվականության պատվանշանը, քաղաքագլխի տեղակալի վաղուց մոռացված իր փառքը։ Ֆրանսիայի պատմությունն ահա ամբողջովին այդտեղ է։ Կոպտորեն շարված մասնորմերով խարխուլ տան կողքին, որտեղ արհեստավորը անմահացրել է իր ռամդան, բարձրանում է մի ազնվականի ապարանքը, որի քարակերտ դռան կիսաբոլոր կամարի կենտրոնում տակավին երևում են հետքերը նրա զինանշանի, որը փշրված է 1789 թվականից ի վեր երկիրը ալեկոծող զանազան ռևոլյուցիաներից։ Այս փողոցում առևտրի հատկացված ներքին հարկերը ոչ խանութ են և ոչ պահեստ։ Միջնադարի բարեկամներ այստեղ կարող էին գտնել մեր հայրերի արհեստանոցը, իր ամբողջ միամիտ պարզությամբ։ Ցածր առաստաղով, խորունկ և մութ այս սրահները, որ չունեն ոչ ցուցափեղք, ոչ ապրանքացույց արկղներ և ոչ էլ ապակե դուռ, զուրկ են արտաքին թե ներքին ամեն տեսակի զարդարանքից։ Կոպտորեն երկաթապատված մուտքի կրկնակի դուռը բացվում է երկու մասով։ Վերինը ծալվում է դեպի ներս, իսկ զսպանակավոր զանգակ ունեցող ներքևի մասը անընդհատ բացվում ու խփվում է։ Խոնավ քարայրերի նմանող այս վայրերի մեջ լույսն ու օդը թափանցում են դռան վերևի բացվածքից, կամ թե այն դատարկ տարածությունից, որ գտնվում է կամարի, տախտակամածի և ցածլիկ պատի միջև, ուր ամրացված են ամուր փեղկեր, որոնք առավոտյան հանվում են, իսկ երեկոյան զետեղվում և ամրացվում երկաթե նիգերով։ Այս պատի վրա են ցուցադրվում վաճառականի ապրանքները։ Այստեղ արդեն ոչ մի խաբեբայություն չկա։ Ըստ առևտրի բնույթի, նմուշները բաղկացած են աղով կամ բրածուկով լի երկու-երեք կիսատակառներից, առագաստի կտավի ծրարներից, արուիրից և առաստաղի հեծաններից կախված պարաններից։ Պատերի շուրջը տակառների օղակապեր կամ դարակների վրա մահուդի կտորներ։ Ներս մտեք։ Երիտասարդության բեղուն, ճերմակ վզնոցով, կարմրած բազուկներով, մաքուր հագնված մի աղջիկ, մի կողմ է դնում իր ձեռագործը, ու կանչում հորը կամ մորը։ Սրանցից մեկը կամ մյուսը գալիս է ձեր ցանկությանն ընդառաջելու, և համաձայն իր բնավորությանը, դանդաղ, հաճոյալից կամ հպարտ տեսքով ձեզ վաճառում է ձեր ուզածը, լինի դա երկուսու թե 20,000 ֆրանկ արժեցող ապրանք։ Դուք կտեսնեք տակառի տախտակներ ծախող մի վաճառական, որ նստած իր դռան շեմքին, բթամատերն իրար շուրջ դարձնելով, զրուցում է որևէ դրացու հետ։ Թվում է, թե նա ունի միայն տակառի մի քանի անպետք տախտակներ, և կամ երկու կապ կավար։ Մինչդեռ նավամատույցում գտնվող նրա պահեստը մատակարարում է Անուի բոլոր տակառագործներին։ Նա գիտե գրեթե մինչև վերջին տախտակը, թե քանի տակառի պահանջ կլինի, եթե խաղողի բերքը լավ լինի։ Արևի մի լավ շրջան կհարստացնի նրան, անձրևային եղանակը կկործանի։ Նույն առավոտյան գինու տակառները կարժենան 11 ֆրանկ կամ կիչնեն մինչև 6 լիվրի։ Այս երկրում, ինչպես և Տուրենում, եղանակի փոփոխականությունը իշխում է առևտրական կյանքի վրա։ Խաղողագործ, հողատեր, տախտակավաճառ, տակառագործ, պանդոկապետ, գետի նավավար, բոլորն էլ անխտիր փնտրում են արևի մի ճառագայթ։ Երեկոյան պարկելու ժամին դողում են, որ չլինի թե հանկարծ գիշերը սառնամանիք լինի։ Նրանք վախենում են անձրևից, քամուց, երաշտից, և ըստ իրենց քմայքի փափագում են խոնավություն, ջերմություն, անպամածություն։ Տևական մի մենամարտ կա երկնքի և երկրային շահերի միջև։ Ծանրաչափը փոխնի փող տխրեցնում, պայծառացնում, զվարթացնում է դեմքերը։ Սոմյուրի նախկին մեծ փողոցը հանդիսացող այդ փողոցի մի ծայրից մյուսը, ինչ ոսկի եղանակ բարերն են անցնում դռնեդուռ։ Եվ ամեն ոք պատասխանում է իր հարևանին։ Լուիդոր է թափվում երկնքից, քաջ իմանալով, թե ինչ է բերում իրեն արևի մի ճառագայթը կամ ժամանակին վրա հասած անձրևը։ Շաբաթ օրը կեսօրին, տաք եղանակին, դուք չեք կարող ոչ մի սույի ապրանք գնել այդ պատվական արդյունաբերողներից։ Ամեն ոք ունի իր խաղողի այգին, իր փոքրիկ ագարակը, և գնում է երկու օր անցկացնելու բնության ծոցում։ Քանի որ այդտեղ ամեն ինչ նախատեսված է, գնում, վաճառում, շահ, ապա առևտրական այս մարդկանց 12 ժամից 10-ը հատկացվում է զվարճությունների, զննումի, մեկնաբանությունների և անընդհատ միմյանց լրտեսելուն։ Տանտիկինը չի կարող գնել մի կաքավ, որպեսզի մյուս օրը հարևանները նրա ամուսնուն չհարցնեն, արդյոք հաջող էր այն տապակված։ Աղջիկը չի կարող գլուխը լուսամուտից դուրս անել առանց պարապ մարդկանց խմբերից նկատվելու, չէ՞ որ այստեղ ամեն մեկի խիղճը տեսանելի է ամենքին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես այս անթափանց, մռայլ և լուռ տներում չկա ոչ մի գաղտնիք։ Կյանքը գրեթե ամբողջովին բացօթյա է։ Ամեն ընտանիք նստում է իր դռան առջև և այնտեղ նախաճաշում, ճաշում, կռվում։ Ոչ ոք չի կարող անցնել փողոցով առանց ուսումնասիրության առարկա դառնալու։ Մի ժամանակ, երբ որևէ օտարական էր երևում պրովինցիայի որևէ քաղաքում, դռնե դուր ծաղրուցանակի էր ենթարկվում։ Այստեղից են գալիս այն բարեմիտ, զվարճալի պատմությունները և ճոխ լեզու մագդիրը, որ տրված է անժերի բնակիչներին, որոնք առանձնապես աչքի էին ընկնում քաղքենի ծաղրանքների մեջ։ Հին քաղաքի հնադարյան առանձնատները գտնվում էին այս փողոցի վերին մասում, որտեղ անցյալում ազնվականներն էին ապրում։ Մելամաղձությամբ լի այն տունը, ուրտեղի են ունեցել այս պատմության դեպքերը, մեկն էր ահա այն հին բնակարաններից, նվիրական մնացորդներից այն դարի, երբ մարդիկ և իրերը ունեին պարզության այն հատկությունը, որը օրստորե կորչում է ֆրանսիական բարքերից։ Հետևելով այս գեղանկար ոլորուղուն, որի ամեն մեկ փոքրիկ անհարթությունը արթնացնում է հիշատակներ, և որի անմիջական տպավորությունը մեզ տանում է դեպի մի տեսակ ակամա երազանքի, դուք նկատում եք բավականին մութ մի խորշ, որի կենտրոնում թաքնված է պարոն Գրանդեի տան դուռը։ Անկարելի է հասկանալ այս պրովինցիալ արտահայտության նշանակությունը, առանց իմանալու պարոն Գրանդեի կենսագրությունը։ Պարոն Գրանդեն սոմյուրի մեջ վայելում էր այնպիսի մի համբավ, որի պատճառներն ու հետևանքները ամբողջովին հասկանալի չեն լինի նրանց, որոնք քիչ թե շատ չեն ապրել պրովինցիայում։ Պարոն Գրանդեն, որ տակավին հայր Գրանդե էր անվանվում որոշ մարդկանց կողմից, բայց այդ ծերունիների թիվը պակասում էր զգալիորեն, 1789 թվին շատ բարեկեցիկ տակառագործ վարպետ էր և գիտեր կարդալ, գրել և հաշվել։ Երբ ֆրանսիական ռեսպուբլիկան Սոմյուրի շրջանում վաճառքի հանեց հոգևորականության կալվածքները, տակառագործը այդ ժամանակ 40 տարեկան էր և նոր էր ամուսնացած, տախտակի մի հարուստ վաճառականի աղջկա հետ։ Գրանդեն ուներ 2000 ոսկի, որ կազմված էր նրա պատրաստի գումարից և նրա կնոջ բերած դրամոժիտից։ Այդ գումարը վերցրած, նա մեկնեց շրջան, ուր շնորհիվ 200 կրկնակի լուիդորների, որ նրա աները մատուցել էր ազգային կալվածների վաճառքին հսկող կատաղի ռեսպուբլիկականին, նա կարողացավ շատ չնչին գումարով, ըստ օրենքի, եթե ոչ օրինականորեն, ձեռք բերել շրջանի ամենալավ խաղողի այգիները, Վաղեմի վանքի մի շենք և մի քանի կալված։ Սոմյուրի բնակիչները լինելով նվազ ռևոլյուցիոներներ, հայր Գրանդեին համարեցին մի խիզախ մարդ, ռեսպուբլիկական, հայրենասեր, նոր գաղափարներով տոգորված մի միտք, մինչդեռ տակառագործը իրականում պարզապես տոգորված էր խաղողի այգիներով։ Նա Սոմյուրի վարչության անդամ նշանակվեց, և նրա խաղաղասիրական ազդեցությունը զգացվեց այնտեղ թե քաղաքականապես և թե առևտրական տեսակետից։ Քաղաքական գծով նա պաշտպանեց նախկին ազնվականներին և իր բոլոր կարելի միջոցներով արգելեց վտարանդիների կալվածների վաճառումը։ Առևտրական գծով նա 1 կամ 2000 տակառ սպիտակ գինի մատակարարեց ռեսպուբլիկական բանակներին և փոխարենը ստացավ շատ գեղեցիկ մի մարգագետին, որ պատկանում էր կանանց մի համայնքի և թողնված էր վերջին հերթին վաճառելու։ Կոնսուլության շրջանում Գրանդեն դարձավ քաղաքի մեր և խելացիորեն կառավարեց, բայց ավելի շուտ այգեկութով զբաղվեց։ Կայսրության շրջանում նա կոչվեց պարոն Գրանդե։ Նապոլյոնը, որը չէր սիրում ռեսպուբլիկականներին, պաշտոնան կարեց պարոն Գրանդեին, որ կարմիր գդակ դնողի անուն ուներ, և տեղը նշանակեց մի խոշոր կալվածատիրոջ, ազնվական դ ածանց ունեցող մի մարդու, կայսրության ապագա բարոնի։ Պարոն Գրանդեն առանց ափսոսանքի թողեց մունիցիպալ պատիվները։ Հոգուտ քաղաքին աշինել էր տվել հիանալի ճանապարհներ, որոնք տանում էին իր կալվածները։ Նրա տունը և կալվածները շատ նպաստավոր ձևով սահմանագծված և արձանագրված պետության մատյաններում վճարում էին չափավոր հարկեր։ Նրա զանազան այգիների կալվածագրումից ի վեր, նրա խաղողի այգիները շնորհիվ հարատև խնամքի նկատված էին երկրի գլուխ։ Տեխնիկական մի արտահիտություն, որով նշվում էին այն այգիները, որոնք լավագույն գինին էին տալիս։ Նա կարող էր խնդրել, որ պատվո լեգիոնի խաչ տրվի իրեն, և դա տեղի ունեցավ 1806 թվականին։ Պարոն Գրանդեն այդ ժամանակ 57 տարեկան էր, իսկ կինը մոտ 36։ Միակ աղջիկը, նրանց օրինավոր սիրո պտուղը, 10 տարեկան էր։ Պարոն Գրանդեն, որին նախախնամությունը անպայման ուզեց մխիթարել վարչական շնորհազրկումից, հաջորդաբար ժառանգություն ստացավ նույն տարվա ընթացքում նախ տիկին դը լա Գոդինիերից, ծննդյամբ դը լա Բերթելիեր, տիկին Գրանդեի մորից, ապա ծերունի պարոն դը լա Բերթելիերից, հանգուցյալի հորից, նաև տիկին Ժանտիեից, որ տատն էր մոր կողմից։ 3 ժառանգություն, որոնց ծավալը ոչ ոք չիմացավ։ Այս 3 ծերերի ժլատությունը այնքան բուրն էր, որ նրանք վաղուց դիզում էին իրենց փողը, գաղտնորեն հագենալով միայն դրանք դիտելով։ Ծերացած պարոն դը լա Բերթելիերը որևէ դրամական ներդրում համարում էր շռայլություն, և ոսկու տեսքի մեջ գտնում էր ավելի մեծ շահ, քան թե վաշխառության մեջ։ Հետևաբար, Սոմյուրի բնակիչները այդ խնայողությունների արժեքը արևի տակ երևացած կալվածների եկամուտներով միայն գնահատեցին։ Այն ժամ պարոն Գրանդեն ձեռք բերեց ազնվականի մի նոր տիտղոս, որ հավասարության մեր մանյան երբեք չի կարողանալ ջնջել։ Նա դարձավ շրջանի ամենամեծ հարկատուն։ Նա մշակում էր 100 արպան խաղողի այգի, որ պտղառատ տարիներին նրան տալիս էր 700-800 տակառ գինի։ Նա ուներ 13 ագարակ, վաղեմի մի մենաստան, որի լուսամուտները, կամար անկյունները, ապակիները որ մափակել տվեց խնայողություն անելու համար, և դրանով մենաստանը ավելի լավ պահպանեց քայքայումից։ Ուներ և 127 արպան մի մարգագետին, ուր աճում և մեծանում էին 3000 բարդի, տնկված 1793 թվականին։ Եվ վերջապես նրա բնակած տունը իր սեփականություններ։ Այդպես էին գնահատում նրա հարստությունը։ Ինչ վերաբերում էր նրա կապիտալներին, 2 անձ միայն կարող էին մոտավորապես ենթադրել։ Մեկը նոտարն էր, պարոն Գրյուշոն, որ պարոն Գրանդեի վաշխառուական ներդրումներին էր հսկում, իսկ մյուսը պարոն դը Գրասենը, Սոմյուրի ամենահարուստ բանկիրը, որի շահույթներին խաղողագործը գաղտնաբար մասնակցում էր իր տրամադրելի նյութական միջոցների չափով։ Թեև ծերունի Գրյուշոն և պարոն դը Գրասենը ունեին այն խոր գաղտնապահությունը, որը վստահության և հարստության ծնունդ է տալիս պրովինցիայում, բայց պարոն Գրանդեի հանդեպ հրապարակով ցույց էին տալիս այնպիսի մեծ հարգանք, որ այդ բանը դիտողները կարող էին նախկին մերի հարստությունը չափել ըստ նրա հանդեպ ցույց տրված բացառիկ ակնածությանը։